Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Informacija Mateja Brunija glede 8. generalne kongregacije in glede priprav na konklave. Neobjavljen intervju s papežem Frančiškom o apostolu Petru. Prvi del. Kardinal Fernandez med mašo za dušnico, papež Frančišek je bil delavec, ki je goreče živel svoje poslanstvo. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Filipa in Jakoba mlajšega. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je v petek 2. maja med kratkim srečanjem z novinarji ob koncu 8. generalne kongregacije kardinalov podal informacije glede današnjega srečanja in odgovarjal na novinarska vprašanja. Najprej prisluhnemo poročilo ob koncu 8. generalne kongregacije kardinalov. Kongregacija se začela ob 9. uri z molitvijo. Prisotnih je bilo nekaj več kot 180 kardinalov, od tega več kot 120 volivcev. Nekateri kardinali, ki so prispeli v teh dneh, so danes med odmorom ob 10. uri in 30 minut prisegli. Danes dopoldne je bilo 25 posegov. Ponavljajoče teme so bile evangelizacija tudi kot središče pontifikata papeža Frančiška, cerkev kot evangelizacijsko bratsko občestvo, vprašanje oznanjevanja evangelija, zlasti mladim vzhodne cerkve, njihovo trpljenje in pričevanje, posredovanje evangelija, vprašanje, kako ga narediti učinkovitega na vseh ravneh, od župni do kurije, dolžnost pričevanja edinosti. Pri tem je bil naveden evangelijski odlomek. Potem bodo vsi spoznali, ako boste imeli ljubezen med seboj, tveganje proti pričevanju, torej spolne zlorabe in finančni škandali, središnost liturgije, pomen cerkvenega prava, sinodalnost in kolegialnost, sinodalnost in poslanstvo, sinodalnost in sekularizem, omemba hermeneutike kontinuitete med papeže Janezom Pavlom II., Benediktom 16. In Frančiškom. Močna omemba vloge Evharistije tudi z misijonskega vidika. Kongregacija se končala ob 12. uri in 30 minut. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je na novinarsko vprašanje o domnevni slabosti kardinala Parolina to odločno zanikal. Ne, ni se zgodilo, ni res. Bruni je tudi zanikal, da bi bilo kakršnokoli posredovanje zdravnikov ali bolničarjev. Ne, absolutno ne. Mateo Bruni je podal še dodatne informacije. Danes je bil montiran dimnik. Informacije o morebitnih preizkusih bomo posredovali naknadno. Kar zadeva delo v domu svete Marte in nastanitev kardinalov, trenutno ni podrobnosti. Več novinarjev je spraševalo o posegih v zvezi s vprašanji zlorab in finančnih škandalov. Bruni je pojasnil, da so o teh vprašanjih razpravljali kot o rani, ki jo je treba imeti odprto, da bi se zavedali teh težav in našli konkretne načine za njihovo ozdravitev. Bruni je potrdil, da sta kardinala elektorja, ki ne bosta sodelovala, Antonio Canizares Llovera, zaslužena škof Valencije, in John New, škof metropolit iz Nairobija, Kenija. Trenutno so štirje volivci, ki morajo še priti v Rim. Ni pa bila potrjena prisotnost Sikstinskih kapeli zaslužnega sarajevskega nadškofa kardinala Vinka Puljiča, ki je napovedal, da se lahko v spremstvo osebno udeleži glasovanja. V zadnjih dneh je bilo namreč rečeno, da bo ostal v domu svete Marte in bo tam oddal svoj glas. Kardinal je napovedal, da bo v Rim prispel 3. maja. Sikstinska kapela je od nedelje zaprta za javnost. V teh dneh delavci nadaljuje s postavitvijo prostorov in ozvočenja, ureditvijo tal in podobno. Če je med kongregacijami zagotovljena storitev simultanega prevajanja, to ne bo veljalo med srečanjem v Sikstinski kapeli. Obredje bo v latinščini, prav tako za prisega kardinalov. Prisega bo v Sikstinski kapeli po procesiji, sledila bo pridiga kardinala Cantalamesse in na to prvo štetje.
V neobjavljenem intervjuju iz leta 2021 papež Frančišek govori o odnosu med Jezusom in Petrom. Izhodišče vprašanj so pomembnejši evangeljski odlomki od poklicanosti Simona Petra naj hodi za Jezusom do trenutka, ko ga Gospod postavi za skalo cerkve. S papežem se je v domu svete Marte pogovarjal Noele Diaz za katoliško televizijsko mrežo ESNE. Papeževi odgovori pa naj bi bili vključeni v dokumentarni film. Na začetno vprašanje, na kaj ga spominja svetopisemski odlomek, ko Jezus pokliče Simona Petra, papež Frančišek odgovarja, da na mnoge stvari. Na to, da Jezus pokliče Simona izmed ljudstva, ne loči ga od ljudstva. Ljudi je veliko in Jezus jim pridiga, ljudje pa hodijo poslušat, ker so ženi Božje besede. Jezus govori kot nekdo, ki ima oblast. Prvič, Jezus vedno pokliče svoje duhovnike izmed ljudstva. Če bi Peter pozabil na svoje poreklo, bi izdal Jezusov načrt, ustanovil bi elito. A pastir mora biti z ovcami, zato je pastir. Drugič, znamenja, ki jih naredi Jezus, ne le oblast njegove besede, ker mu zaupajo naredi tisti čudoviti čudež bogatega ulova, ki ga nihče ni pričakoval. Tam, kjer je Jezus, se čuti njegova moč in Peter se bo, ko bo dvomil, ko ne bo imel moči, spomnil na ta čudež, da je Gospod zmožen spremeniti stvari. Kaj stori Peter, ko vidi, da je Jezus naredil čudež? Poklekne pred njim, počuti se kot nek nič, čuti ponižnost, prizna, da je omejen, da je grešnik. Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek, pravi. In tako Jezus pride do tistega, do česar želi priti. Petrova pot je biti z ljudmi, da bi poslušali Gospoda, odriniti in loviti ribe, kot mu naroči Gospod, in potem naredita čudež. Tretjič, Simon prizna svojo majhnost, da ni nič, in reče Gospodu, pojdi od mene, ker sem grešnik. Prav zato, ker si grešnik, ker si šel za mano, odgovarja Jezus, bom iz tebe naredil ribiča ljudi. To je četrti korak. Ko ga Jezus mazili, torej tudi škofa, duhovnika, ga mazili, ker je pastir. Ne mazili ga zato, da bi ga povišal, da bi bil vodja nekega urada. Ne mazili ga zato, da bi politično organiziral državo. Mazili ga, da bi bil pastir. In tako Peter pusti vse. Papež Frančišek pove, da kot Petrov naslednik čuti, da ga Gospod spremlja, da je on ta, ki izbira, da je on začel to zgodbo. On je začel z mano, on me je poklical, on me je spremljal in kljub mojim nezvestobam, saj sem grešnik kot Peter, me on ne zapušča. Čutim, da skrbi zame, zatrdi Frančišek.
V četrtek 1. maja je mašo za dušnico za papeža Frančiška, kateri so bili posebej povabljeni zaposleni v rimski kuriji, daroval kardinal Viktor Manuel Fernandez, nekdani prefekt dikasterija za nauk vere. Med homilijo je poudaril, da je bilo vsakodnevno delo svetega očeta odgovor na Božjo ljubezen in izraz njegove skrbi za dobro drugih. Ob prazniku svetega Jožefa pa je spomnil tudi na delavce, posebej na tiste, ki morajo večkrat delati v neprimernih pogojih. Na začetku homilije se je kardinal navezal na Jezusove besede iz prebranega evangeljskega odlomka. Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. Njegova volja je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal.
Papa Francesco è di Cristo, appartiene a lui.
Papež Frančišek je Kristusov. Pripada njemu in zdaj, ko je zapustil ta svet, je v polnosti Kristusov. Gospod je Jorgeja Bergoglia vzel k sebi vse od njegovega krsta in ves čas njegovega obstoja. On pripada Kristusu, ki mu je obljubil polnost življenja z besedami: jaz te bom obudil. V nadaljevanju homilije je nekdani prefekt dikasterija za nauk vere spomnil, da je 1. maj tudi dan delavcev, ki so bili posebej pri srcu svetemu očetu. Za papeža Frančiška namreč delo izraža in krepi dostojanstvo človeka. Omogoča mu, da razvija svoje sposobnosti, mu pomaga rasti v odnosih, čutiti, da je Božji sodelavec pri skrbi za ta svet, ter koristen za družbo in solidaren s svojimi dragimi. To je razlog, da je delo kljub naporom in težavam pot človeškega in krščanskega zorenja. Zato je dejal, da je delo najboljša pomoč za revnega človeka. Še več, ni hujše revščine od tiste, ki prikrajša za delo in za dostojanstvo dela.
Vale la pena ricordare le sue parole nel viaggio a Genova.
Velja se spomniti njegovih besed med obiskom Genove. Dejal je, da celoten socialni pakt temelji na delu ter z občudovanjem ponovil, kar je zapisano v 1. členu italijanske ustave. Italija je demokratična republika, ki temelji na delu. Po kardinalovih besedah je bil papež Frančišek prepričan o neskončni vrednosti vsakega človeškega bitja, o neizmernem dostojanstvu, ki ga ne moremo nikoli izgubiti in ga ne smemo prezreti ali pozabiti. Ob tem je poudaril, da ne gre samo za to, da človeku nekaj damo, ampak da ga spodbujamo. To pomeni, da lahko razvije vse dobro, ki ga ima v sebi, da si lahko zasluži kruh z darovi, ki mu jih je dal Bog, da lahko razvije svoje sposobnosti. Fernandez je dejal, da je sveti oče svaril tudi predlažno meritokracijo, zaradi katere mislimo, da imajo zasluge le tisti, ki so bili v življenju uspešni. Toda, ali šibki nimajo enakega dostojanstva kot mi? Ali se morajo tisti, ki so se rodili z manj možnostmi, zadovoljiti zgolj s tem, da preživijo? Ali nimajo možnosti, da bi imeli delo, ki bi tudi njim omogočilo, da rastejo, se razvijajo in ustvarijo nekaj boljšega za svoje otroke, je razmišljal kardinal. V drugem delu homilije pa je spregovoril o papežu Frančišku kot delavcu.
Lui non solo parlava del valore del lavoro.
Ni samo govoril o vrednosti dela, ampak je vse življenje živel svoje poslanstvo z velikim trudom in gorečnostjo. Zame je bila velika skrivnost razumeti, kako je kot človek v letih in z različnimi boleznimi prenašal tako zahteven ritem dela. Ni namreč delal samo dopoldan, ko je imel različne sestanke, audience, maševanja in srečanja, ampak tudi popoldan. In resnično junaško se mi je zdelo, da je zbral še tisto malo moči, ki jih je imel v zadnjih dneh, da je obiskal zapor. Ne gre za to, da bi ga imeli za zgled, saj si on nikoli ni vzel dopusta. Če v Buenos Airesu poleti nisi našel duhovnika, si zagotovo našel njega. Ko je bil v Argentini, nikoli ni hodil na večerje, v gledališče, na sprehod ali na ogled filma. Nikoli si ni vzel popolnoma prostega dneva. Medtem, ko mi tega ne bi mogli vzdržati. Vendar pa je njegovo življenje spodbuda, da bi z velikodušnostjo živeli svoje delo, je izpostavil kardinal ter dodal, da je papež Frančišek razumel, da je bilo njegovo delo njegovo poslanstvo. Njegovo vsakodnevno delo je bilo odgovor na neskončno božjo ljubezen, izraz njegove skrbi za dobro drugih. Zato je bilo samo delo njegovo veselje, njegova hrana, pa tudi njegov počitek.
Chiediamo oggi per tutti i lavoratori.
Danes prosimo za vse delavce, ki morajo včasih delati v neprimernih pogojih, da bi našli način, kako živeti svoje delo z dostojanstvom. Tako za tiste, ki delajo z rokami, za tiste, ki izpolnjujejo obrazce, skrbijo za ostarelega očeta, za tiste, ki zalivajo vrt in tako dalje. Da bi prejeli plačilo, ki bi njim in njihovim družinam omogočilo, da bodo naprej gledali z upanjem. Nekdanji prefekt dikasterija za nauk vere je ob tem omenil delo zaposlenih v rimski kuriji ter poudaril, da je tudi zanje odgovornost dela pot zorenja in posvečevanja. Ob koncu homilije je izpostavil še ljubezen papeža Frančiška do svetega Jožefa, močnega in ponižnega delavca. Tesarja iz majhnega pozabljenega kraja, ki je svojim delom skrbel za Marijo in Jezusa. Spomnil je še, da je sveti oče, kadar je imel veliko težavo, pod podobo svetega Jožefa položil listek s prošnjo.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetih Filipa in Jakoba Mlajšega. V seznamu 12 je Filip vedno na 5. mestu, torej v bistvu med prvimi. Čeprav je bil Filip judovskega porekla, je njegovo ime grško, kakor Andrejevo. To je majhno znamenje kulture odprtosti, ki ga ne bi smeli podcenjevati. Poročila, ki jih imamo o njem, nam daje Janezov evangelij. Filip je izhajal iz istega domačega kraja kakor Peter in Andrej, namreč iz Betsajde, majhnega mesta, ki je spadalo k četrtni oblasti enega od sinov Heroda Velikega, ki se je prav tako imenoval Filip. Četrti evangelij poroča, da je Filip o tem, ko ga je Jezus poklical, srečal Natanaela in mu rekel: Našli smo njega, v katerem so pisali Mojzes o postavi in preroki, Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Na ta bolj skeptičen Natanaelov odgovor, iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega, Filip ne popusti in odvrne odločno: Pridi in poglej. V tem suhem, a jasnem odgovoru pokaže Filip lastnosti pravega pričevalca. ne zadovolji se s tem, da oznani sporočilo kot teorijo, marveč se neposredno obrne na svojega sogovornika in mu predlaga, naj osebno izkusi to, kar mu je bilo oznanjeno. Ista glagola uporabi tudi Jezus sam, ko se mu bližata dva učenca Janeza Krstnika, da bi ga vprašala, kje stanuje. Pridita in poglejta. Smemo domnevati, da se Filip obrača tudi na nas s tema dvema glagoloma, ki kažeta na osebno vključenost. Tudi nam reče, kar je dejal Natanaelu. Pridi in poglej. Apostol nas obvezuje, da Jezusa spoznamo od blizu. Prijateljstvo, pravo spoznanje drugega, dejansko potrebuje bližino, še več, delno celo živi od nje. V ostalem ne smemo pozabiti, da je po Markovih besedah Jezus izbral dvanajstere zlasti z namenom, da jih hoče imeti pri sebi. Dvanajsteri naj torej delijo svoje življenje z njim in naj se neposredno od njega naučijo ne le načina njegovega ravnanja, marveč predvsem, kdo je on v resnici. Kajti samo tako, z deležnostjo pri njegovem življenju, so ga mogli spoznati in na to oznanjati. Kasneje bomo v Pavlovem pismu Efežanom brali, da je vse odvisno od tega, ali se učimo Kristusa. Torej, ni bistveno samo in ne v prvi vrsti to, da slišimo njegov nauk, njegove besede, marveč veliko bolj to, da ga spoznamo osebno, se pravi njegovo človeško naravo in njegovo božjo naravo, njegovo skrivnost in njegovo lepoto. Kajti Kristus ni samo učitelj, ampak je prijatelj, je brat. Kako bi ga mogli res poznati, če bi ostali daleč od njega? Tesno razmerje, povezanost, zaupljivost nam daje odkriti pravo istovetnost Jezusa Kristusa. In prav na to nas spominja apostol Filip, zato nas vabi, naj pridemo in pogledamo. To se pravi, da dan za dnem vstopamo v povezanost poslušanja, odgovarjanja in življenjskega občestva z Jezusom. Poleg lika Jakoba starejšega Zebedejevega sina nastopa v evangeliji še en Jakob, ki se imenuje mlajši. Tudi on je v seznamih dvanajsterih apostolov, ki jih je Jezus osebno izbral in je vedno označen kot Alfejev sin. Tudi Jakob je bil doma iz Nazareta. In je bil verjetno Jezusov sorodnik, zato je bil po semitskem običaju označen kot njegov brat. Apostolska dela povzdigujejo izredno vlogo tega Jakoba v Jeruzalemski cerkvi. Na apostolskem koncilu, ki so ga tam obhajali po smrti Jakoba starejšega, se je skupaj z drugimi zavzel za to, da bi mogli biti pogani sprejeti v cerkev, ne da bi se prej podvrgli obrezovanju. Sveti Pavel, ki Jakobu pripisuje posebno prikazanje obstalega, ga imenuje celo pred Kefom, torej Petrom, ko poroča o svoji poti v Jeruzalem in ga tako kakor tega označuje za steber cerkve. Pozneje so judovski kristjani v njem videli svojo glavno osebo, na katero so se sklicevali. Njemu se pripisuje tudi pismo, ki spada v kanon novozavezni spisov kot Jakobovo pismo. V njem se Jakob ne označuje kot gospodov brat, marveč kot služabnik Boga in Jezusa Kristusa gospoda. Apostolska dela nam kažejo, da je imel Jakob, kakor smo že omenili, po Jezusovem vstajenju zelo važno vlogo v prvotni cerkvi. Najpomembnejše dejanje, ki ga je opravil, je bilo njegovo stališče v vprašanju težavnega odnosa med kristjani judovskega porekla in kristjani poganskega porekla. Jakob je skupaj s Petrom prispeval k temu, da so premagali prvotno judovsko razsežnost krščanstva, ali bolje rečeno, dopolnili zahtevo, naj spreobrnjenim poganom ne nalagajo obveznosti, da se podvržejo vsem predpisom Mojzesove postave. Najstarejše poročilo o smrti Jakoba mlajšega nam podaja judovski zgodovinar Jožef Flavij. V svojem delu Antiquitates Judaike, judovske starožitnosti, ki ga je spisal koncem prvega stoletja v Rimu, nam poroča, da je bila Jakobova smrt sklenjena po neki nezakoniti pobudi velikega duhovnika Anana, sina v evangelijih izpričanega Ane. Anan je izkoristil obdobje med odstavitvijo rimskega upravitelja Festa in prihodom njegovega naslednika Albina, da je leta 62 z odlokom odredil kamenjanje Jakoba.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.